COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:10, tempo para información local e provincial na COPE. Cambio hoxe no tempo na provincia de Lugo despois dunha fin de semana cunha calor tórrida. Na capital da provincia esperamos alternancia de nubes e claros con precipitacións esta tarde e unha temperatura máxima que non pasará dos 22 graos. Impresionante foi a treboada que onte provocou o caos en Monforte de Lemos. Segundo Meteo Galicia, caeron 70 litros por metro cuadrado. Impresiona, os bombeiros tiveron que atender unas 30 incidencias. Rúas e baixos quedaron inundados, especialmente na zona da compañía. Alguns coches tamén se viron atrapados pola auga e quedaron parados no medio da estrada. Diferentes negocios, especialmente locais de hostelería, resultaron moi afectados polas inundacións. Tamén resultou afectado o edificio dos xulgados, que quedou colapsado. Afortunadamente, non houbo que lamentar danos persoais. Gloria Prada é a tenente de alcalde de Monforte.
Ayer estuvimos bastante agobiados de un lado para el otro, mirando cómo estaba la ciudad y demás. Bueno, más o menos ahora mismo está estabilizada, lo que sí llovió muchísimo ayer y hubo varios bajos que se inundaron, pero bueno, la actuación de los bomberos y de la policía local fue buena, entonces ayudaron en muchos sitios a solventar la situación. Ya estaba a última hora de la noche, ya estaba más o menos normalizada, sí.
O caso é que o Partido Popular culpa en parte da situación que se vivía onte en Monforte o estado da rede de sumidoiros e a obras municipais que califica como chapuzas. Cati Varela é a portavoz, a voceira dos populares en Monforte.
Descubrimos una imagen dantesca en la ciudad que refleja pues la pésima gestión de Tomé. ¿Por qué? Pues precisamente la sociedad de los sumideros salió a flote. Los sumideros están totalmente colapsados de suciedad, la ciudad no fue capaz de filtrar toda esa agua y lo que es peor, salió pues mucha suciedad a flote a las calles. Ratas muertas, suciedad solidificada, bueno, fue un espectáculo lamentable. Además de que se deja en evidencia cuando ocurren este tipo de situaciones naturales, las chapuzas que hace Tomé con sus obras.
A treboada, por certo, tamén afectou a outras zonas do sur da provincia. Foi o caso da localidade de Chantada, onde tamén houbo pequenas inundacións, fundamentalmente na zona da Praza de Santana. E son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. Máis asuntos, por exemplo, na crónica de sucesos. E que unha muller de 50 anos perdía a vida onte no lugar de Larín, en Láncara, ao saírse da vía e volcar o tractor que conducía. Foi nunha estrada local, a última hora da tarde, ata o lugar desprazáronse efectivos dos servizos de emerxencias, pero xa non puideron facer nada por salvarlle a vida. Darío Piñeiro é o alcalde de Láncara. Confirmou que o accidente se producía a poucos metros da casa da vítima. A muller coñecía perfectamente esa estrada. Aínda se investigan as causas do sinistro. Escoitamos ao alcalde Darío Piñeiro.
Pois mesmo ao lado da casa, a 100 metros da casa, sí. Sí, é local, unha carretera estreita, pero local está, bueno. Aparentemente é un sitio sin peligro ningún, vamos, non hai un sitio nada peligroso, non hai, bueno. O trato subiu por balao e deu a volta, volcou.
Por lo demais, axentes da policía local actuaron esta fin de semana de noite a causa dunha quedada de vehículos no polígono das Gándaras, en Lugo. Varios conductores foron denunciados por conducción temeraria e neglixente, tamén por facer unha proba de velocidade ilegal. Ademais, contámosche que as letras co nome de Lugo, que lle dan a benvida aos visitantes cando acceden á cidade pola Avenida de Madrid, foron derribadas esta fin de semana. Un conductor que viña de festa levou unas por diante. Despois, deuse a fuga. O caso é que xa foi localizado pola policía local e un home de 64 anos. E espérase que nas próximas horas esas letras queden de novo colocadas. O caso é que os veciños da Avenida de Madrid están fartos da velocidade temeraria a que circulan determinados vehículos por esa vía. Daniel é un dos residentes.
Non me fales porque estou hasta as narices. Porque aquí na Avenida de Madrid, viernes a sábado, isto aquí non hai días que pare. Baixan por aquí abaixo, aí fixeron, subiron o paso de cebra entre aí a altura onde está CaixaBank, que pasa dun lado ao outro, que fixeron máis alto para que os coches frenen. E bueno, debe ser que debe parecer que el caballito de Troia, eu non sei, baixan por aquí como a todos largados.
E 4 deportistas pasaron a noite enteira no barranco de Auga Alba, en Mondoñedo. Foron rescatados polos bombeiros de Barreiros esta mañá. Tamén colaboraron efectivos de Protección Civil de Mondoñedo. José Otero, que participou nese rescate, é o presidente da Agrupación Local de Protección Civil. O lugar no que foron localizados é un sitio de difícil acceso. Baixou a néboa e non foron capaces de orientarse.
Estaba nun río que lle chaman o Rego da Augalba, é unha cascada que hai, de inverno leva bastante auga por riba das penas, e agora, agora máis tirando a brao leva menos auga, e hai veces que esta desaparece, e baixa subterráneo. E eles, pola información que teño eu dos bombeiros, eles marcharon ayer á tarde, e fixoselles de noite, e despois non baixoulles a niebla tamén, e non se orientaron ou non se deron orientado pa salir.
Ademais, outro aspecto que dificultou o seu rescate é que os deportistas, os 4, son sordomudos. Non escoitaban os bombeiros que lles berraban para tratar de localizalos.
Eles, un deles que tiña algo máis de hipotermia que os outros tres compañeros, foi o que máis, o que máis traballo lle deu pa sacar, porque claro, o homem xa estaba con moito frío. Un problema añadido deles eran 4, un problema añadido deles era que eran sordomudos. Que non había maneira de, claro, bombeiros aunque berraran ou fixeran calquera cousa, non sabían, encontrarnos de casualidade.
Afortunadamente, esta aventura acabou ben para todos. E un equipo de grabación dunha productora norteamericana grabou esta fin de semana en Sober, na Adega Regua, un dos capítulos dunha serie documental sobre adegas de autor. Esa serie será distribuída en plataformas audiovisuais por todo o mundo, en inglés e en castelán. E tamén che contamos que a Xunta de Galicia acaba de aprobar inicialmente o plan especial para a parroquia de San Cid de Asma Enchantada, un plan pioneiro en Galicia que pretende preservar o seu patrimonio cultural e a paisaxe singular que é moi representativa da Ribeira Sacra. Mañá hai pleno na Deputación de Lugo, o Partido Popular pediralle ao Goberno Provincial que coide o patrimonio herdado da extinta Suplusa. Escoitamos o seu voceiro, Javier Castiñeira.
O presidente da Deputación de Lugo non ten máis que salir ao balcón do seu despacho e ver como está a sede de Suplusa en San Marcos, abandonada, e sin uso ningún, pero si quere pues pode desplazarse a Begonte ou ao Incio. A Begonte ver a nave de Manuel Mallo e toda a maquinaria, a ferramenta que ali hai sin uso ningún, ou na casona do Incio que está a caer. Pero tamén
mañá martes, día 31, remata o prazo de presentación de solicitudes para participar no proceso selectivo convocado polo Sergas para cubrir 15 prazas de médico de atención primaria na nosa provincia. Son prazas nos centros de saúde de Viveiro, Vilalba, nos centros de saúde de Illas Canarias, a Milagrosa, San Roque, aquí na capital, e tamén en Sarria, Monforte, Xermade, San Cibrao, Burela, Ribadeo e Foz. Hai unha carencia evidente de facultativos, tanto en urxencias como en atención primaria. Manuel García é o xefe do Servizo de Urxencias no ULA. Asegura que este verán se presenta especialmente complicado.
Eso sumado á precariedade de facultativos e de personal de enfermería que ven arrastrando o sistema, o que vai a complicar moito o tema de traballo no grau, precisamente por eso. Hai poucos médicos en primaria que non os poden sustituir.
En canto á situación da pandemia, baixamos por fin 2.000 casos activos de coronavirus na provincia de Lugo. Mellorou moito tamén nos últimos días a situación nos hospitais da área sanitaria. Só quedan 36 persoas infectadas de COVID ingresadas en planta. A nota negativa é que aínda hai 3 persoas na UCI. Os contagios, por certo, desplúmanse. Só foron certificados 68 positivos nas últimas horas. E despois da polémica que se montou nas redes sociais pola instalación dunha pantalla xigante aquí en Lugo para ver a final da Champions na Praza de Santa María, ao final parece que tivo boa acollida. Luis Latorre é o presidente de Lugo Monumental.
Estamos moi orgullosos del público asistente, que non só non causou ningún incidente, sino que al revés, al finalizar el partido nos ayudaron a recoger incluso la basura que quedaba por allí, de algunos que, bueno, no todo el mundo es igual, de alguna persona que dejó alguna botella, alguna lata, se recogió todo. De hecho, los servicios de limpieza nos felicitaron porque les sorprendió lo limpio que estaba, con lo cual estamos encantados. Una velada maravillosa y todo magnífico.
Ata aquí a información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa na COPE. En mediodía, con Pilar García Muñiz.